Antonio Fernández, grande mecenas da cultura galega, tivera a idea de construir en Fingoi un centro de formación inspirado nunha concepción pedagóxica renovadora e instalada na realidade galega. A pesar de non coñecer pessoalmente, a Carballo Calero ofrécelle o cargo de director do centro. Durante 15 anos, don Ricardo exercerá a función de director. Falamos deste aspecto da vida e obra de Carballo cun dos seus grandes estudosos, Martiño Montero Santalla. Moi bo día.
Bon día.
Cal é a importancia pedagóxica e cultural do labor de Carballo nos seus anos ao fronte do Colexio Fingoi?
Sí, o Colexio Fingoi foi unha experiencia moi interesante, continúa aínda en vigor, aínda que naturalmente pois adaptada ás circunstancias que se foron modificando desde entón. Pero comezou máis ou menos a funcionar polo ano, no ano 1950, e era unha idea, como acabas de explicar, de Antonio Fernández, que era un gran empresario galeguista que tivo moitas actividades no campo das empresas galegas, pero tamén na cultura galega, porque apoiou pois moitas iniciativas culturais, empezando por Editorial Galaxia, por exemplo, ou Fundación Penzol. Ben, pois este Antonio Fernández tivo a idea de facer un colexio diferente que entón a legislación permitía, permitía facer uns colexios que tiñan un estatus especial. En fin, el un pouco aproveitando ese resquicio que deixaba a legislación do momento, pois deu unha idea de facer un colexio diferente do que eran os colexios normais, non? As academias que había xa entón, moitas privadas por unha parte ou por outra. E, en fin, un colexio que realmente podes falar moito de que cales eran as características, porque eran moi orixinais, que tamén criaban moitos problemas, porque era moi difícil manter nunha cidade bastante pequena como era Lugo, un colexio dese tipo que se movía naturalmente polo diñeiro dos alumnos, entón os alumnos non eran moitos, e, en fin, entón sempre se moveu con ese problema. Eu supoño, non coñezo o que eran as contas do colexio, pero supoño que o colexio sempre deu perda, penso eu. Pero realmente a primeira idea de Antonio Fernández fora a de facer un colexio para os seus fillos, que tivo moitos fillos, tiña moitos fillos, entón era el quería facer un colexio, pero claro, tamén era a idea de que fosen ben formados, non? E entre outras características de que fosen formados na realidade galega, por exemplo, a realidade agrícola, aprendían agricultura, aprendían mil cousas, non? Aprendían a gaita, aprendían daquela, nos anos 50, imagínate, aprendían tocar instrumentos, aprendían teatro, en fin. Entón, pensou en, ou propuxeronlle, realmente non o coñecía a Carballo Calero personalmente, Carballo Calero daquela estaba en Ferrol, estaba nunha situación bastante precaria porque estaba dando clases en colexios particulares, pero sen poder facelo públicamente porque el non tiña a autorización oficial para iso, porque estaba aínda cumprindo, estaba cumprindo a situación de liberdade provisional, non provisoria. En fin, entón, pois, por guiado por uns amigos que o coñecían, Carballo Calero, pois, propuxeron ya a Antonio Fernández o seu nome, entón, el chamou, non, foi falar con él, el, en fin, falou con él, en fin, e así pouco a pouco, pois, chegaron ao acordo de que el ia ser non só profesor, senón tamén o director do colexio. E así comezou no ano 50, até o ano 65, en que xa el foi para Santiago, entón, pois, foi deixando Fingoi, ainda así, estivo dous ou tres anos máis, dos 65 aos 68, ainda tivo o domicilio en Fingoi. Entón, nos 68 foi cando xa se foi definitivamente coa familia para Santiago, pero, claro, xa levaba tempo dando clase en Santiago, desde o ano 65.
Pero, e por que non podía Carballo Calero ser nominalmente director do Colexio Fingoi?
Carballo Calero fora condenado no ano 39, ao acabar a Guerra Civil. Ele acabou a Guerra Civil estando na cidade de Jaén, Andalucía, e ele era tenente do exército da República. foi xulgado inmediatamente, non para decir a guerra acabou a comezos de abril, non, o 1 de abril ou o último de marzo, e no propio mes de abril foi xulgado un xuízo destes rápidos por un tribunal militar e foi condenado a 12 anos e un día de prisión. E despois deronlle a liberdade provisoria ao cabo de 2 anos, pero entre as consecuencias desa condena estaba que non podía exercer ningún cargo de funcionario público. Por tanto, só podía exercer unha actividade privada, né? Entón, pois, esa era a situación que le estaba.
Unha das actividades de Carballo Calero no Colexio Fingoi é tamén a edición, en concreto este libro Contos Populares da provincia de Lugo, é unha recompilación de relatos orais realizada por Bernardino Graña no Colexio Fingoi, unha recompilación de relatos que doutro xeito quizáis se terían perdido. Que tipo de contos atopamos neste libro?
Pois este libro é unha iniciativa tamén curiosa, moi significativa por parte do propio Antonio Fernández, o mecenas de que falábamos, porque ten moito que ver con él. Este, Antonio Fernández, entre as cousas que fixo para este colexio de Fingoi, foi que tiñan, pola zona de Sarria, tiñan unha finca onde os alumnos ían facer experiencias de tipo de coñecemento do campo, de coñecemento dos animais, contacto coa natureza, non? E tamén, aproveitando que había uns cursos de actualización dos mestres que facía a inspección, por tanto, do Ministerio, pois tamén este Antonio Fernández conseguiu que desen, que nestes cursos desen tamén charlas de tipo de coñecemento do medio natural, dos animais, etc., non? Porque hai que ter en conta que Antonio Fernández é un dos empresarios de Frixa, non? Por tanto, tamén o problema dos animais, pois, Frixa é un matadeiros de frigoríficos de Lugo, non? Entón, pois, ele tamén tiña moita preocupación neste campo, non? Fin, así surxiu a idea de que os mestres que acudían a estes cursos, pois, que recopilasen contos populares, sobre todo facéndolos contar aos seus alumnos, aos nenos das escolas, naturalmente. O que facían tamén era que os nenos lles preguntasen aos maiores, para que despois, e así foi que moitos mestres recolleron durante unha serie de anos. Empezou o primeiro curso que se fixo esa experiencia e foi no 51-52. Ese curso xa están datados os primeiros contos que se recolle. Entón fixaron unha gran recolla de contos transcritos, pois como polos mestres, transcritos polos mestres. Todo ese material, que xa digo, xuntouse moito ao longo de todo ese decenio, tanto polo ano 51, pois, hasta ano 59, por lá, pois todo ese foi xuntando en Fingoi e, finalmente, decidiron, entre Carballo Calero e Antonio Fernández, facer unha edición deses contos preparándoa, non? E o propio Carballo Calero foi o que fixo a selección, e así saiu a primeira edición que a preparou xa no sentido de copiar os textos, de prepararlos para publicar, este Bernardino Graña, que é unha figura importante da cultura galega hoxe, como literato, como poeta, etc. Pois Bernardino Graña, que era entón un becario do Colexio Fingoi, porque tamén daba becas a novos profesores para que fixesen ali as primeiras prácticas e tamén fixesen investigacións. Entón, foi Bernardino Graña que preparou esta primeira edición. Esa primeira edición, que saiu no ano 62, foi unha edición que tivo un gran éxito, esgotouse rapidísimamente. Era moi completa, porque incluía 300 relatos, 300 contos, e indicando ademais para cada conto que neno o contara, que mestre o recollera, en que ano fora e en que colexo. Iso está todo no final desa primeira edición. E de algúns contos había varias versións que se puñían xuntas, pero, en fin, que era unha boa mostra de como as versións variaban dun sitio a outro, ou incluso dunha persoa a outra. En fin, que se publicou ese libro e tivo un gran éxito, se digo, con 300 relatos, e ao cabo de uns anos fixose unha segunda edición, pero xa reducida. Entón, suprimíronse bastantes cousas de que xa consideráronse xa un pouco así menos útiles para o uso popular. Entón, suprimiuse esa táboa da xente que intervira, tanto dos mestres como dos nenos, como dos lugares. En fin, que naturalmente, pues, resulta un pouco máis pobre. E tamén, suprimíronse 70 contos, o sea, de 300 que eran originariamente, na segunda edición publicáronse 230 aproximadamente. Sobre todo suprimíronse versións que eran moi similares, pois deixouse unha, así, en algún caso había hasta 8 versións de un conto, ou 9, ou 5, ou varias, en fin, entón deixouse unha, así que se considerou máis. Entón, esa é a segunda edición, que tamén se vendeu moito, en fin, tivo moito éxito, que é a que se reedita agora, polo que vexo, agora reedito Galaxia en colaboración co Colexio Fingoi, fixo unha nova edición dos contos, pero desta segunda edición, que é a reducida.
Tivo un gran éxito de público e de ventas, pero tamén un gran éxito de crítica, porque recibiu críticas favorables de universidades, incluso de fora do Estado, non?
Sí, exactamente, sí, porque incluso foi usado como material de estudo lingüístico, porque non había moito material lingüístico galego para quen quixese coñecer un pouco, a ver como era a fala galega. De feito, aquí a fala galega está bastante reducida, está recollida bastante fielmente, no sentido de que hai moitos castellanismos que recollidos tal como a xente os falaba, ¿no? Entón, nese sentido, pues, era un testemunho así moi fiábel de como era a fala galega nese momento, e serviu, sí, hai bastantes estudos que se estudos sobre se o uso das preposicións, pues, por poñer un exemplo que non sei se seu realmente, pero, en fin, parecidos, hai estudos así feitos por lingüistas estranxeiros que toman como base para o coñecemento da fala galega naquele momento este texto, que realmente era un texto moi, moi valioso para ese fin.
Pasados 15 anos, en 1965, a situación política con respeito aos condenados da guerra fora mudando algo. Ricardo Carballo Calero foi chamado para impartir cursos de lingua e literatura galega na Universidade de Santiago. Tivo que deixar paulatinamente primeiro o traballo docente e ao final o seu posto de conselleiro delegado do patronato do Colexio Fingoi de Lugo. Da obra de don Ricardo Carballo Calero continuaremos a falar en vindeiras semanas. Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que, grazas a ti.